Dnes večer uplynuje přesně 50 let od chvíle, kdy člověk poprvé přistál na měsíci. Radiožurnál se tématu věnuje celý týden, a to nejen v našem ranním seriálu nebo v magazínu Experiment. Teď budeme o astronomii mluvit i s naším víkendovým hostem. Tím je amatérský astronom a astrofotograf, tedy fotograf vesmíru, Zdeněk Bardon. Dobrý den vám přeju do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové.
Dobrý den.
Vám bylo tehdy 8 let. Mohl jste vůbec nějak vnímat tu kosmickou větev studené války, ty závody Američanů a Sovětů o dobytí měsíce, nebo jste se o tom všem dovídal až zpětně?
Já si velmi matně pamatuju černobílou televizi a zrnitý obraz astronautů chodící po měsíci. Mám takovou jednu scénu v hlavě, nevím, kdy to bylo, nejsem schopen říct, které Apollo to bylo, ale vím, že můj zážitek byl z toho takový, že jsem nedokázal si vysvětlit, proč nemůžu být tam, proč to nemůžu vidět. Až teprve později jsem pochopil, že vycestovat do západních zemí je prostě naprosto nemožné, nebo teda bylo, zaplať pánbu.
Byla to skutečně obrovská událost, první přistání člověka na měsíci, a výrazně změnila samozřejmě svět kosmonautiky, ale i další vědecké obory. Můžete říct, jakým způsobem?
Já myslím, že dost zásadně, protože do řešení přistání lidí na měsíci se zapojila opravdu asi celá zeměkoule. Všechny nejlepší mozky na tom pracovaly, to je bez debat, a bez Apolla nebo vesmírného programu by nebyly dneska takové věci, které máme běžně v nemocnicích, jako je třeba EKG a EEG a já nevím další věci, ale samozřejmě já jsem srdcem technik, takže pro mě osobně je to hlavně z velké změny a pokrok, technologický pokrok s technikou a technologiemi, a konkrétně teda pro mě je to v oblasti zobrazovací technik, to znamená fotografování a čoček.
Se Zdeňkem Bardonem budeme v příští hodině mluvit především o fotografování vesmíru a zapojit se můžete i vy. Zeptejte se sami na webu radiožurnál.cz. Ne každý možná ví, že na dobytí měsíce v roce 1969 se výrazně podílel český astronom Zdeněk Kopal, který měsíc mapoval pro potřeby americké expedice. Jaká byla, pane Bardone, přesně jeho úloha?
Já myslím, jak jsem mluvil o tom, že se všichni, nebo ty největší hlavy se zapojily do řešení přistání lidí na měsíci, tak pan profesor Kopal, který se narodil v Litomyšli v roce 1914 a působil na univerzitě v Manchesteru, tak v době, kdy americký prezident vyhlásil projekt Apollo, tak nebyla mimo raket a dalších věcí, nebyla jedna podstatná věc, nebyly souřadnice a mapy měsíce. Když chcete někam jet, potřebujete souřadnice a potřebujete vědět, kde přistáváte. A pan profesor nabídl americké NASA tvorbu map na klíč. K tomu použil astronomickou observatoř Pic du Midi, která je ve francouzských Pyreneích. Dokonce NASA koupila nebo zaplatila stavbu dalekohledu s průměrem 1 metru, který má poetický název T1. A s tímto zařízením se fotografoval měsíc a pan profesor vyrobil se svým týmem samozřejmě selenografické souřadnice a mapy měsíce pro NASA. Jeho přínos byl tak významný, že když skončil projekt Apollo, tak NASA vybrala 100 lidí, kteří se nejvíce zasloužili o přistání lidí na měsíci, a pan profesor byl mezi nimi. A od NASA dostal ampulku s měsíčním prachem, tím pravým, který přivezli posádky Apollo. Ale tím příběh nekončí. On totiž ten prach vzal, zajel do Francie, do Amiensu, kde je hrob Žila Verna. Ten prach vysypal na jeho hrob jako poctu, že právě Jules Verne ho inspiroval k tomu, aby se stal astronomem.
A chápu správně, že teda tou stěžejní úlohou profesora Kopala bylo najít na měsíci místo, kde by se dalo bezpečně přistát?
Ne. To možná taky, ale hlavně vyrobit vůbec ty souřadnice, protože v roce 1960 v podstatě neexistovaly mapy měsíce a neexistovaly ani souřadnicový systém měsíce.
Ona ta česká stopa při přípravách letu na měsíc ale byla ještě větší. Můžete připomenout nějaká další česká jména, která se na tom projektu podílela?
Všichni víme, že Apollo 17, poslední posádka, Eugene Cernan má české kořeny, a ten třeba například, když odcházel z měsíce, tak do povrchu otiskl českou vlajku, kterou přivezl zpátky, a ta se pak nějakým způsobem dostala na observatoř v Ondřejově, kde si ji můžeme všichni prohlédnout. Dneska tam visí i s plaketou Apollo 17, visí na pilíři dalekohledu Zeiss po průměru 2 metry, to je mimochodem největší dalekohled český. A byla to vlastně třetí vlajka, která se dostala na povrch měsíce. To je, myslím, další úžasná věc.
Máte nějakou teorii, proč podle vás uznávaní astronomové tak často bývají Češi? Nebo mají české kořeny přinejmenším?
Já myslím, že tady jsou dost značné tradice astronomické, protože Česká republika má největší síť lidových hvězdáren. Je zde spousta lidí, kteří tento koníček provozují, a já myslím, že všichni nebo většina astronomů se rekrutuje právě z té dětské záliby pozorovat nebo fotografovat měsíc, vesmír a já nevím, co všechno dalšího.
K tomu, jak jste se k něčemu takovému dostal, vy se ještě vrátíme, ale teď tedy mluvíme o astronomii, řekněme 60. 70. let. Můžete nastínit, s jakou technikou tehdy astronomové pracovali a jak velký rozdíl je to oproti dnešku?
Rozdíl je zásadní, protože v době, kdy oni vlastně museli fotografovat třeba ten měsíc, ať se držíme měsíce, tak se fotografovalo na film. A film má jednu nevýhodu, film je zrnitý, to znamená, že se museli používat velké desky, velkoformátové, aby se získali co nejvíce detailů, a dneska fotíme elektronickými čipy, které jenka pro zajímavost vlastně William Boyle a George Smith v roce 69 v Bellových laboratořích vlastně vytvořili ten čip, který dneska máme všichni v mobilních telefonech, a až teprve v roce 2009 za to dostali Nobelovu cenu za fyziku. Takže ten rozdíl je dost zásadní, hlavně v citlivosti, v přesnosti, v rozlišovacích schopnostech a tak dále.
Hostem víkendového radiožurnálu je astrofotograf Zdeněk Bardon. S astrofotografem Zdeňkem Bardonem se vracíme k 20. červenci 1969, k malému kroku pro člověka, ale velkému kroku pro lidstvo, tedy k americkému vesmírnému programu Apollo 11. Pane Bardone, když se řekne první člověk na měsíci, podle mě skoro každý si vybaví tu ikonickou fotku Buzze Aldrina, kterého vyfotil Neil Armstrong, a jeho odraz je vidět na Aldrinově skafandru. Co všechno to vyžaduje udělat fotku na měsíci nebo ve vesmíru obecně?
Já musím říct, že tahle fotka je opravdu fantastická a jsou zatím hodiny, tisíce hodin a kilometry filmu, než se podařilo udělat něco takového. Ono totiž NASA nemohla jít do obchodu a koupit si fotoaparát a objektiv a dát ho do svých misí, aby se s ním fotilo. To prostě takhle nešlo. Takže ty čočky a kamery byly modifikovány. Na Zemi, když fotíte, tak máme vzduch, atmosféru. Atmosféra je optický člen, kdežto ve váku zmizí vzduch a všechno by bylo špatně, takže se museli objektivy zmodifikovat, a to samé i kamery, takže uvedu třeba takové drobnosti jako barva objektivů i kamer byla stříbrná nebo byly ze stříbra, a to bylo proto, aby lépe rozváděli vlastně ten ultra velký chlad a zase velké horko ze sluníčka, protože jste ve váku, je problém s vyzařováním. Zajímavostí je, že na těchto vlastně oni si vybrali techniku Hazeblad, tož byla legenda, dneska to ještě stále se vyrábí. Fotografoval se samozřejmě na film, do té kazety se vešlo až 200 černobílých snímků a používali optiku Zeiss, která byla teda taky samozřejmě modifikovaná, jak jsem mluvil. Zajímavostí je to, že ten astronaut vlastně se nedíval do hledáčku, protože nemohl se podívat do hledáčku ty kamery z jednoho prostého důvodu. On se v tom skafandru nedokázal ohnout, protože na zádech měl tu klimatizační s proměnutím bednu a přes helmu by tam neviděl. Takže on to odhadoval. Právě proto je to úžasné to udělat takhle, jak to udělali. Takže museli trénovat. Trénovalo se samozřejmě na Zemi, třeba například Například v Arizoně je meteorický kráter, jmenuje se Coconino County, má průměr 1200 metrů a na jeho dně trénovali posádky Apollo, všechno možné, ale také mimo jiné i fotografování. Prostě ty lidi museli trénovat dlouze a velmi, aby dokázali zaostřit a dokázali ovládat ten objektiv, protože on neměl normální prstence, jako je známe my z těch našich objektivů, které si kupujeme v obchodě. Tam byly takové pacičky, protože v těch rukavicích samozřejmě by nedokázal za to vzít, takže on vlastně tam měl rysky namalované a on to prostě jenom odhadoval vzdálenosti, a takže v podstatě je to skoro zázrak, jaké fotografie krásné z toho nakonec vznikly.
No a když se na to podíváme z druhé strany, tedy fotit měsíc ze zemského povrchu, pro vás jako astrofotografa vlastně měsíc úplně jako fotografický objekt atraktivní není. Proč?
Já měsíc nemám rád, protože dokonce měsíc svítí a vlastně ničí mi fotografie vesmíru. Měsíc se otáčí stejnou rychlostí, jako obíhá kolem zeměkoule, to znamená, vidíme stále stejnou tvář. Nicméně třeba v úterý bylo částečně zatmění měsíce, to je samozřejmě atraktivní nejenom pro astrofotografa a fotografování takových jevů není tak úplně obtížná záležitost, můžou z toho vzniknout velmi, velmi pěkné obrázky, já myslím, že to je velmi jednoduchá disciplína i pro naprosté lajky, dokonce i mobilním telefonem se to dá vyfotit, ale je nutné teda navštívit nějakou lidovou hvězdárnu a za okulárem toho dalekohledu si vyfotit měsíc. A když se netřese ruka, tak z toho můžou vzniknout i docela zajímavé snímky.
No a jaké podmínky tady v Česku máme pro to, aby se na obloze dala pozorovat, případně i fotit různá vesmírná tělesa? Myslím tedy hlavně kvůli světelnému znečištění.
Ano, velmi špatné. Tady v Hradci je vidět akorát měsíc, slunce, Jupiter a Saturn a tím to skončilo. Jo, ještě Venuše. Jinak Mléčná dráha zmizela. V době, kdy legenda královéhradecká Jindřich Zeman, to byl skutečný astrofotograf, který publikoval po celém světě, velmi známé jméno, tak on fotografoval z prostředku Hradce, jestli znáte stadion Lízátka, tak on bydlel tam blízko, takže fotografoval, jeho fotky byly legendární, ale prostě nádherné. Mléčná dráha nám, ta tam je stále, ta tu nikdo nesmazal, ale bohužel, jak se svítí, tak nad Hradcem a v okolí Hradce už se fotografovat nedá, takže se musí za tmou jezdit. Já jezdím na Šumavu, protože moje rodina pochází, nebo předkové pochází ze Šumavy, takže tam jsou ještě takový poslední místa s tmavou oblohou, kde třeba galaxie v Andromedě je vidět očima a další ještě objekty, ale samozřejmě naprosto dokonalé podmínky jsou v poušti Atacama na observatoři La Silla. Já jsem také mimochodem fotoambasador Evropské jižní observatoře, což je nejprestižnější astronomická instituce na světě. A dostat se tam je samo o sobě obrovský zážitek, protože vidět tu oblohu, to je naprosto úžasné divadlo. Rozdíl je třeba takový jednoduchý, že na Šumavě ve tmě můžete vidět za bezpěsničné noci asi tak 1500 hvězd, kdežto na La Silla jich vidíte až 6000. A třeba například souhvězdí Orion, to všichni známe asi, když je to na podzim, tak tady v Čechách je vidět, vlastně jenom jsou ty vidět ty základní hvězdy, kdežto když přijedete do Chile, do pouště Atacama, tak to souhvězdí vlastně jakoby zmizí, ty jasné hvězdy, protože se rozsvítí tisíce hvězdiček okolo a je to prostě nezapomenutelný zážitek a nemusíte jenom fotografovat.
Konec konců za těmi nejatraktivnějšími snímky přímo do Chile se ještě s hostem víkendového radiožurnálu Zdeňkem Bardonem dostaneme po půl jedenácté. I necelých 8 minut po půl jedenácté pokračuje rozhovor s víkendovým hostem radiožurnálu astrofotografem Zdeňkem Bardonem. Pane Bardone, vy jste vzplanul k astronomii, dáli se to tak říct, v 11 letech. Vzpomenete si, jaký zážitek přesně byl na tom úplném začátku?
Já jsem ten příběh vykládal už mnohokrát. Tehdy se odebíral časopis ABC mladých techniků a přírodovědců a v tom časopise byl uveden článek o kometě, kterou objevil další významný český astronom, profesionální doktor Kohoutek, který působil na observatoři v Hamburku. A on objevil kometu. ta dostala samozřejmě jeho jméno, takže v tom časopisu bylo nejenom článek o té kometě a kde ji najít, jak ji vidět, ale bylo tam zároveň, jak si postavit dalekohled. A samozřejmě museli se použít brýlové čočky, tak jako to používal Galileo Galilei. Já jsem teda zneužil babičiny brýle, postavil jsem si z papírových trubek podle návodu dalekohled. Musím říct, že ani výprask už nedokázal vrátit brýle do původní polohy, nicméně mě zůstal obří kůň na celý život. Ale musím říct, že tu kometu jsem bohužel neviděl, protože jsem k tomu neměl žádné další znalosti a informace. Nicméně postupem času jsem se získával stále více a více zkušeností a pak jsem se pustil i do toho fotografování vesmíru.
No ale když se vrátíme ještě o pár let dozadu po tomhle experimentu, když jste to tady trošku schytal od babičky, jak to pokračovalo? To jste se dal na stavbu dalších a dalších dalekohledů, stále modernějších, stále propracovanějších?
Ne. Já jsem, babička měla souseda, který byl stejný nadšenec z astronomie, jako jsem dneska já, jmenoval se pan Marha, bohužel už je po smrti. A když zemřel, tak mě bylo asi 15 a já jsem z jeho pozůstalosti za tenkrát obří sumu 300 korun získal dalekohled české firmy Srp a Štýs. Česká firma Srp a Štýs, která působila v Praze, byla něco jako český Zeiss, vyráběla naprosto uchvatné, mosazné dalekohledy, které jsou viditelné, nebo je možné je vidět v Technickém národním muzeu v Praze. Mám ho stále, je to sice historický kousek, ale je stále funkční. Takže to byl můj první skutečný dalekohled, který mi vydržel mnoho, mnoho let. A pozorování teda vesmíru samozřejmě.
Pak jste začal tedy své znalosti zdokonalovat na hvězdárně v Jaroměři a pak i na hvězdárně v Úpici. Jak na ně vzpomínáte?
Velmi rád, protože bohužel hvězdárna v Jaroměři už neexistuje. Byla tam parta skvělých lidí a já jsem tehdy, protože jsem byl aktivní astronom, amatérský samozřejmě, tak jsem za odměnu jezdil na Úpickou hvězdárnu, kde se každý rok, teď už to asi 61. ročník, se pořádají takzvané astronomické expedice, což zní velmi honosně, pro mě to byla čest tam zúčastnit a tam je, to je vlastně tábor mladých lidí, kteří se učí něco o astronomii, o vesmíru, o fotografování, o měření a tak dále a tak dále. A odtamtud musím říct, že se právě rekrutují vlastně i profesionální astronomové, i ty amatérští, kterým to vydrží na celý život.
Třeba nás poslouchá, myslím, že určitě nás poslouchá někdo, kdo sní o astronomii, o vesmíru, o hvězdách. Jaký by měl být podle vás ten jeho první krok, aby se k tomu všemu dostal trochu blíž?
Já myslím, že, jak jsem říkal už před chvílí, v České republice je hustá síť hvězdáren a mám pocit, že téměř na každé existují astronomické kroužky. Takže to je možná jako, já bych začal tam, pokud se bavíme teda o mládeži. Pokud je někdo starší a už teda jako nechce chodit do žádného kroužku, tak si myslím, že díky internetu, hlavně třeba kanálu YouTube, lze nalézt velké množství návodů, jak to udělat. A já si myslím, že pokud člověk i vstoupí do astronomické společnosti, tak se potká s lidmi, kteří mu jaksi velmi rádi poradí, protože to není o žádných penězích obchodu, je to o společných zájmech a koníčku.
Postavit si vlastní robotickou observatoř, to je taky o šikovnosti. A jak se taková observatoř staví, prozradí Zdeněk Bardon už za chvíli. Pane Bardone, vy jste si na střeše svého domu kousek od Jaroměře už před lety postavil vlastní robotickou observatoř, která je řízená průmyslovým řídícím systémem. Zkuste nám prosím popsat, jak vypadá, jak dlouho jste ji stavěl.
Já bych asi začal od začátku, protože i když jsme v 21. století, tak nemůžete přijít do obchodu a říct, zabalte mi jednu robotickou observatoř a oni vám ji dají v krabici a odnesete si ji domů. Tak bohužel takhle to nefunguje ani dneska. Prostě takhle to nejde. Já jsem neměl cíl postavit si robotickou observatoř. To vzniklo náhodou. A náhodou proto, protože tak, jak jsme se bavili o tom fotografování na měsíci filmem, který používal se teda film, tak já jsem taky samozřejmě fotil na film a na desky, stejně jako oni, sice na zemi samozřejmě, ale v době, kdy začaly přicházet elektronické kamery, tak jsem si koupil elektronickou kameru, což byl neuvěřitelný pokrok, ale seděl jsem venku s notebookem na kolenách a mrznul jsem. Až jedné lednové noci jsem si nějaký vnitřní hlasně řekl: Zdendo, co tady blbneš, proč ten drát nenatáhneš dovnitř? Tak jsem si ho natáhl do domu, pak druhej, pak už z toho byl celý svazek, moje žena mi nadávala, že je zahrada plná kabelů, a tak jsem to pak nakonec zabalil do celé jaksi kopule. Celá tato akce trvala 8 let a na konci byla robotická observatoř, kterou legračně nazývám Bačkorová astronomie. A to proto, že se dá ovládat odkudkoliv. Už jsem to vyzkoušel z Chile, Japonska, ze Spojených států, jde to odevšat, není žádný problém. A ta observatoř dostala sice průmyslový řídící systém, což je teda zase zásluha mého kolegy firemního, který je genius a přišel na to, jak vlastně všechny ty softwary vtěsnat do průmyslové věci. A ačkoliv bychom to ani vlastně nepředpokládali, tak ona se stala, tato miniaturní robotická observatoř v Rasoškách se stala předzvěstí mnohem větších observatoří po celém světě.
A v reálu to tedy funguje tak, že když večer jdete spát, tak nastavíte všechny přístroje tak, jak potřebujete, a ráno se jenom podíváte na ty výsledné fotografie.
Ano, to je přesně tak. A stačí nastavit cíle, je ta meteorologická stanice, která to ohlídá, ta observatoř fotografuje skutečně sama. Ale vzala mi jednu věc, vzala mi zážitek. Zážitek být pod oblohou, zanadávat si na stávkující techniku, no prostě si tu fotku zasloužit. Tak jsem si na zahradě postavil ještě jednu observatoř, mnohem větší, do které se vejdu, a ta je teda manuální a tam si fotografuju. Bohužel jsem nepočítal s tím, že mě vyžene z té zahrady světelné znečištění.
Právě chtěl říct, že mi to připomíná houbaře, který by si sedl na kraj lesa a počkal, až mu houby naskáčou do košíku, taky by to nebylo úplně ono.
Ne, nebylo to ano. Ano, přesně, já jsem to pochopil až na tom konci toho procesu, že jsem se připravil vlastně o to nejdůležitější, o ten zážitek.
Díky té vaší první robotizované observatoři jste tedy začal dostávat větší zakázky na modernizace a robotizace celé řady velkých světových observatoří. Kde všude už jste byl?
Jako to není samozřejmě jenom moje zásluha, je to zásluha firmy, ale my jsme robotizovali největší český dalekohled, ten dalekohled dneska má jméno, je to Perkův dvoumetrový dalekohled v Ondřejově. Posluchači tam můžou se jet podívat na ně, je to skutečně nádherný výrobek německé firmy Zeiss. I po 60 letech je stále funkční a ve své době to byl, myslím, dokonce 9. největší dalekohled světa. Nicméně on má zápasí se světelným znečištěním samozřejmě. Já jsem se díky vlastně té robotizaci dostal do světa a tak se mi splnil dětský sen, že jsem si šáhl na skutečné obry a dostal jsem se na observatoře, kam se dostává člověk jenom výjimečně a s velkými potížemi. Takže já už jsem navštívil těch observatoří velké množství, takže asi, pokud to mám říct, tak taková, která je pro mě srdeční záležitostí, je ta observatoř La Silla, která je v Chile, v poušti Atacama, je asi 650 km vzdušnou čarou od Santiago. Je to velmi nehostinné místo, pro přístroje naprosto dokonalé, je tam samozřejmě ultra tma. Mimochodem je to místo, kde Mléčná dráha vrhá stín. To není žádný reklamní slogán, to je pravda. Já jsem to viděl na vlastní oči. Musí to být teda samozřejmě v zimě, místní zimě, která tam je teď, protože to je v obráceně, je to jižní polokoule. Musí sluníčko být pod obzorem hluboko, a ta Mléčná dráha musí být nad váma, ale já jsem tam byl teď v dubnu a jako je to zážitek, skutečně to velký zážitek. Nicméně tam je observatoř, jmenuje se Dánský dalekohled, má průměr zrcadla 1,54 metru a ten se ovládá z Čech. Ten jsme robotizovali a polovinu jeho času, vědeckého času, využívají Češi. Akademie věd, Astronomický ústav Akademie věd v Ondřejově, MatFIS v Praze a Masarykova univerzita v Brně. Tyhle ty tři instituce ji využívají pro pozorování. Ale tam nikdo není. On se ovládá odsuť. Takže astronom přijde na svoji směnu o půlnoci, protože čas je posunutý o 6 hodin a pozoruje do 12 hodin, jako do oběda, vlastně na dálku.
Vy už jste to naznačil, že díky snímkům vesmíru jste se stal fotoambasadorem Evropské jižní observatoře, která tedy sídlí v Chile. Byla nějaká konkrétní fotka, kterou jste se na tom mezinárodním poli proslavil, dá-li se to tak říct?
Já jich mám asi několik, ale dvě takové slavné, aniž bych se teda úplně za to zasloužil. Když jsme právě dělali ten dánský dalekohled, tak jsem si vyfotil jen pro svoji vlastní potřebu snímek Mléčné dráhy právě nad tímto dalekohledem. A poslal jsem to panu profesorovi do Dánska, se kterým jsem vlastně komunikoval kolem té robotizace, ale já netušil, že on uzavírá svůj dlouhodobý výzkum, který se jmenovali Biliony světů v Mléčné dráze, a on tu fotografii použil jako průvodní fotografii svého vědeckého článku. Takže aniž bych to tušil, jednoho dne jsem otevřel počítač a začaly mě naskakovat maily z Japonska, Nového Zélandu, z Austrálie, ze Spojených států a jiných odevšad, a všichni ve všech bylo to samé. Chtěli souhlas s publikováním nějaké fotografie, já jsem to nechápal, až teprve asi za 3 dny mi jeden kamarád z San Francisca napsal: Zdenku, víš o tom, že tady tvoje fotka je ve všech novinách? Já mu říkám: člověče, hledá mě FBI nebo co? A on říká: ne, nehledá tě FBI, ale máš tady fotku Mléčné dráhy a s nějakým článkem. Takže ta fotografie obletěla celou zeměkouli, což bylo v roce 2012, a minulý rok se mně podařilo to samé, ale tentokrát s americkou NASA. To jsem za to také nemůžu. Americká NASA používá sondu Chandra, která pátrá po obyvatelnosti světů kolem naší nejbližší planetární soustavy, což je Centaurus A, to je daleko, je tam vzdáleno 4,4 světelné roky. A kolem, tam má pravděpodobně planetární systém a ten satelit zkoumá možnosti života. A dělá to 13 let a minulý rok ten výzkum uzavírali a publikovali vlastně výsledky a opět použili moji fotografii. Jak na ní přišli tentokrát, to opravdu nevím, vážně to nevím, ale použili jako na titulní stranu své vědeckého článku právě pojednávající o té hvězdě Centaurus A. Takže opět obletěla celý svět a byla slavná.
Když tak poslouchám o vašem celoživotním koníčku, který se tedy stal i zaměstnáním, je jasné, že spoliká spoustu času, a tak mě ještě napadá, jak ho snáší rodina.
Tak to je samozřejmě díky velké podpoře mojí ženy, která mě podporuje, takže já se snažím samozřejmě svůj čas nějak omezit, aby se mohl věnovat také rodině, že jo, nemůže to spolíkat veškerý čas, to nejde. Takže samozřejmě jsou noce a večery, kdy prostě nejezdím, nejsem úplně fanatický astronom, který musí být každou noc venku, to ne, ale když jsme třeba na Šumavě, tak už všichni počítají s tím, že přes noc budu fotit určitě.
Uzavírá host víkendového radiožurnálu astrofotograf Zdeněk Bardon. Moc vám děkujeme, že jste byl naším hostem, a do studia Českého rozhlasu v Hradci Králové vám přejeme jasné nebe a naslyšenou.
Já také moc děkuju. Asi by se hodilo říci: Houstone, orel přistál.